რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 12 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რაძენაია უძღვები. ოფელი ბენეფიციარის არსებო შემწეობის აღდგენას ითხოვს. ახალციხის მერი ამ წლის დასაწყისში დაგეგმილ პროექტზე დროებით უარი თქვა. ამ თემებს უახლოესი 12 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ესპანეთის პოლიციამ განაცხადა, რომ მეორე ტერაქტი აღკვეთა ბარსელონიდან 100 კილომეტრში მდებარე ქალაქ კამბრილში ჩატრებული სპეცოპერაციის შედეგად. პოლიციის ინფორმაციით მოკლულია 5 პირი, რომლებიც ცდილობდნენ გაემეორებინათ ბარსელონის მსგავსი ტერაქტი და ავტომანქანით დაედევნენ პორტის მახლობლად მყოფ ადამიანებს. ესპანური მედია ექიმებზე დაყნობითი უწყება, რომ დაშავდა 7 ადამიანი, მათ შორის პოლიციელი. 17 აგვისტოს საღამოს ბარსელონის ტურისტულ ცენტრში, რამბლას ბულვარის ფეხით სავალ ნაწილში შეიჭრა ფურგონი და დიდი სიჩქარით გაიარა 500 მეტრზე მეტი. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით დაიღუპა 13 ადამიანი და 100 მეტი დაშავდა. დაღუპულთა და დაშავულთა შორის არიან მსოფლიოს სულ მცირე 18 ქვეყნის მოქალაქეები. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რახოიმ განაცხადა, რომ ბარსელონაში მომხდარი თავდასხმა ჯიჰადიზმის ტერორია, რომელსაც გლობალური პასუხი სჭირდება. პოლიციამ გასულ ღამით 2 დღეს დილით კი 1 ეჭვმიტანილი დააკავა. ოკუპირებული ცხინვალის პროკურატურას შეადგეს დაბარებული ახალგორელი აქტივისტი თამარ მეარაყიშვილი. მას ბრალად სდებენ ცილის წამება სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მმართველი პარტიის იძინაი ასეციას მიმართ. თამარ მეარაყიშვილი 16 აგვისტოს ახალგორში დააკავეს მრავალსათიანი დაკითხვის შემდეგ მეორე დილით გაათავისუფლეს და მოთხოვეს, რომ 18 აგვისტოს პროკურატურაში გამოცხადდეს დაკითხვის გასაგრძელებლად. თამარ მეარაყიშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განაცხადა, რომ პირველი დაკითხვისას მას უხსენეს ალგორში 2015 წელს მოკლული დავით ბაშარული და ასევე სხვა ფაქტები, მათ შორის პედოფილიის და კორუფციის, რომელთა შესახებაც ის საჯარო სივრცეში საუბრობს და უთხრეს, რომ ეს ყველაფერი მისი საქმე არ არის. შესაბამისად, თამარ მეარაყიშვილი მის წინააღმდეგ დევნის დაწყებას დაშინების მცდელობა დაფასებს. დღეს თბილისში პარლამენტის შენობაში გამართება ოპოზიციის და მართველი პარტიის ქართული ოცნების წარმომადგენელთა შეხვედრა. მხარებმა უნდა იმსჯელონ საკონსტიტუციო ცვლილებების იმ ნაწილზე, რომელიც საარჩევნო სისტემას შეეხება. ოპოზიციის უმთავრესი მოთხოვნაა, რომ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა დაუყოვნებლივ გაუქმდეს და არა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, როგორც ამას ითვალისწინებს საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ორი მოსმენით უკვე მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი. გარდა ამისა, ოპოზიცია მოითხოვს, რომ ეგრეთ წოდებული გაუნაწილებელი მანდატები პროპორციულად განაწილდეს პარლამენტში შესულ ყველა პარტიაზე. ოპოზიცია ეწინააღმდეგება პრეზიდენტის პირდაპირი საყოველთაო წესით არჩევის გაუქმებას. ოპოზიციური პარტიების და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელთა შეხვედრა საღამოს 5 საათზე დაიწყება. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში მიმდინარეობს ელექტრონული მუსიკის ფესტივალის ჯემფესტის დამფუძნებლის გიორგი სიგუას გამოკითხვა. პროცედურის დაწყებამდე სიგუამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დაკითხვაზე გარკვეული ნიფტის დაზიანების ფაქტია დავარებული, რომელიც ჯემფესტის ჩატარებას და არც პირადად მას უშუალოდ არ ეხება. სიგუამ აღნიშნა, რომ ზადარის გამოძიების ყველა შეკითხვას უპასუხოს და გაარკვიოს, რატომ წაიღეს ფესტივალის ადმინისტრაციიდან ყველა დოკუმენტაცია, კომპიუტერები და, როგორც გიორგი სიგუამ აღნიშნა, რისი პოვნა უნდათ. რაც შეეხება ფინანსურ დარღვევებს, გიორგი სიგუას განცხადებით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ის კომპანიას არც ერთი თეთრი არ მიუღია. ბიუჯეტიდან თანხა გადაერიცხათ ფესტივალის მონაწილე მუსიკოსებს. რაც შეეხება დავალიანებას, სიგუას თქმით დაახლოებით 400,000 ევროა უცხოელი პარტნიორების მიმართ დავალიანება და დაახლოებით 150,000 საქართველოში არსებული ვალი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. სოციალური მომსახურების აგენტოს ინფორმაციით, ამჟამად ქუთაისში სოციალურ დახმარებას იღებს 2638 ოჯახი. მათ მდგომარეობას სოციალური აგენტები პერიოდულად ხელახლა ამოწმებენ და ანიჭებენ ეგრეთ წოდებულ სარეიტინგო ქულებს, რომელთა მიხედვით ხდება საარსებო შემწეობის შენარჩუნება ან გაუქმება. ბოლო შემოწმების შედეგად დახმარების გარეშე დარჩენილი მოქალაქე შემწეობის აღდგენას ითხოვს. ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
ქუთაისში ნიკიას ქუჩის პირველ შესახვევში შვილთან ერთად მცხოვრები ნაზი ზივზივაძე რამდენიმე თვეა აღარ იღებს სოციალური შემწეობის თანხას. ყოფილი ბენეფიციარი ამბობს, რომ მისი შვილი მუშაობას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ ახერხებს და ოჯახის ერთადერთი შემოსავალი ასაკის პენსიაა, რომლითაც თავის გატანა უჭირთ. ნაზი ზივზივაძის თქმით, პროდუქტის შესაძენად პენსიის თანხა წინასწარ კრედიტის სახით გამოიტანა და რამდენიმე თვე მასაც ვეღარ აიღებს.
ჩაიზე გადავდივარ, ამიტომ სუბუ უკეთებ და კარტოფილი მაქვს. არა მაქვს გაზ. წყალს ვიღებ, ხმარობ ტუალეტის წყალს. რა დღეში ვარ, კაცმა არის ეს გვიჭირს, ეს რა უნდა მეკნეს ახალ. არ დედამუშაო, არ შვილი მუშაო. სამი დღე იმ პუშკამთ ერთ პურს ორივე. მე ვერიდები ახლა უფრო. გვიჭირს კი რა ისე მიჭირს, კაცმა არის ის სამალი რო დამჭირდეს იმის ფული. რა უნდა ვკნაებს.
ნაზი ზივზივაძის ინფორმაციით, 108 ლარიანი საარსებო შემწეობის მოხსნის მიზეზად საცხოვრებელი ფართი დაუსახელეს.
სამი ოთახი აქვს ამის გულისთვის. 48 ლარი ქონდა მაგას, მე მქონდა 60 ლარი. ამას და ჩემ პენსიას რასხანაირად გაჭირებულად ხმარობდით.
ქუთაისში მცხოვრები ნაზი ზივზივაძის ორსულიანი ოჯახისთვის შემწეობის გაუქმების მიზეზს განმარტავს სოციალური მომსახურების სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ტატა გამყრელიძე. მისი ინფორმაციით, ოჯახმა მაღალი სარეიტინგო ქულა გეგმიური გადამოწმების შედეგად მიიღო და ნანი ზივზივაძეს შეუძლია სააგენტოს განმეორებითაც მიმართოს.
გრაფიკის მოუწია 2017 წლის აპრილში გადამოწმება და ახლა სადებოგეს გადამოწმების შემდეგ ოჯახმა მიიღო მაღალი სარეიტინგო ქულა. რაც აღარ ითვალისწინებდა ქულას საარსებო შემწეობას. დეკლარაციის მიხედვით ოჯახში ცხოვრობს ორი პირი, რომელთაგან ერთი ქალბატონი არის პენსიონერი და ის სახელმწიფოდან იღებს კუთვნილ პასაკის პენსიას. ოჯახის მეორე წევრს ჯანმრთელობის რაიმე პრობლემა მიხეთებული არ აქვს, არც ცნობა წარმოუდგენია თქვა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. შესაბამისად დეკლარაციის მიხედვით ის არის შრომისუნარიანი წევრი. თუ კი ოჯახი ჩვენი მოწევს აღნიშნება ჯანმრთელობის პრობლემა, კარგი იქნება რომ მას წარმოადგენს სააგენტოში ცნობა ამ ჯანმრთელობის შესახებ, იქნება ეს ფორმაცი თუ მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსი. რაც სააგენტოს მისცემს საშუალებას სააკოლექტივო და ხელახალი გადამოწმება მოახდინოს ოჯახის.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციით, ამჟამად ქუთაისში სოციალურ დახმარებას იღებს 2638 ოჯახი. სულადობის მიხედვით ქალაქში საარსებო შემწეობის მიმღები 7723 მოქალაქია.
ქუთაისთან ჯონი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. ახალციხის მერი ამ წლის დასაწყისში გამოაცხადა, რომ ქალაქში არსებული მეორე საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურული პრობლემების გამოსწორებას აპირებდა და შესაბამის პროექტს განახორციელებდა, თუმცა წლის მეორე ნახევარში ქალაქის მერიამ ამ პროექტის განხორციელება სხვა სამუშაო სასარგებლოდ გადაიფიქრა. ჩვენი კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი გიამბობთ.
ახალციხეში დაგეგმილი 682000 ლარიანი პროექტი აღარ განხორციელდება. გადაწყვეტილება ცენტრალურმა და ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ერთად მიიღო.
მე მინდა ბოლოს შემოვხადო ჩვენს მოსახლეობას, მაგრამ მე მგონი გაგვიგებენ ამას, რომ ეს გადაწყვეტილება ბევრად უფრო სამართლიანიც არის და აუცილებელიც.
ვლადიმერ ზედგინიძე ქალაქის მოსახლეობას ბოდიშს იმ გადაწყვეტილების გამო უხდის, რომლის მიხედვითაც პროექტისთვის გამოყოფილი თანხა საბარგო სადგურისთვის კანალიზაციის მოსაწყობად დაიხარჯება. ქალაქის თავი განმარტავს, რომ პრიორიტეტები შეიცვალა და რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კოლექტორის მოწყობისთვის გათვალისწინებული 560000 ლარამდე ცენტრალურმა ხელისუფლებამ წყალმომარაგების კომპანიას გადასცა. 125000 ლარი კი, რომელიც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან იყო გამოყოფილი, ახალციხის შიდა ქუჩების რეაბილიტაციას მოხმარდება.
უფრო მეტი პრიორიტეტული პროექტის განხორციელება მოგვიწევს, რომელიც მთლიანად ჩვენი მოსახლეობის ინტერესის შედის. მომავალ წელს აუცილებლად ჩასმული არის რეგიონალურ ფონდში თანხა 2,075,000, რომელიც მოხმარდება საბარგო სადგურზე ასფალტო-ბეტონის დაგებას და ამავე პერიოდში კოლექტორის გაყვანას.
მერიამ კოლექტორის მშენებლობა მომავალი წლისთვის გადადო. ადგილობრივი მოსახლეობა კი კანალიზაციის სუნზე, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებზე, ანტისანიტარიასა და დაზიანებულ ინფრასტრუქტურაზე საფხულის დადგომამდე სჭიოდა. ადგილობრივები ტერიტორიის მოწესრიგებას წლები აითხოვენ. შიშობენ, რომ შესაძლოა კედელი ჩამოინგრეს, რადგან ხიდის ქვეშ გრუნტის წყალი კედელს წლებია აზიანებს. კიბეტი, რომლითაც ძირითადად მოსწავლეები სარგებლობენ, ყოველდღიურად იშლება.
ამ კიბით სარგებლობენ არა მარტო ჩვენი ბავშვები, არამედ სხვა სკოლებში მიმავალი ბავშვებით და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო ეს მონაკვეთი ზამთარში, როცა მოყინული იყო.
სარტყელში არის სტუდენტები ახლა რო ჩავდივარ ამ გზაზე და უნდა გაკეთეს აუცილებლად.
გაკეთოს კი მისასვლელი მოსასვლელი შუქი აქ არ არის ღამე რომ მიდიხარ მოდიხარ სამსახურიდან.
ახალციხის მერიას ჯერ კიდევ წლის დასაწყისში გადაწყვეტილი ჰქონდა, რომ მეორე საჯარო სკოლის მიმდებარედ კოლექტორს მოაწყობდა, კიბეს შეაკეთებდა და საყრდენ კედელს გაამაგრებდა. ამისთვის თვითმმართველობამ პროექტი 2017 წლის თებერვალში 7450 ლარად შეისყიდა. ახალციხის ვიცემერი დარწმუნებული იყო, რომ პროექტი განხორციელდებოდა. ამიტომ მოსახლეობას პრობლემების მოგვარებას ილია ზარდიაშვილი ჯერ კიდევ თებერვალში დაპირდა. მაშინ როცა ახალციხის მერია ენდერის გამოსაცხადებლად ემზადა
ვფიქრობთ, საავტომობილო გზის სავალი ნაწილის გაფართოებაც მოხდეს, მოეწყობა საერთოდ ახალი კოლექტორი გაცილებით მეტი გამტარიანობის, მტკნარი წყლები, რომელიც გრუნტიდან გამოდის და ამის შეკრება და შესაბამისი მიმართულების მიცემა, აღნიშნული მონაკვეთი მეორე სკოლის მიმდებარე ტერიტორია ამ პროექტის დასრულების შემდეგ საკმაოდ მოწესრიგდება.
ახალციხის მერიაში იმედოვნებენ, რომ კოლექტორის მოწყობის პროექტი 2018 წელს განხორციელდება. ქალაქის პირველმა პირმა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსგან ჯერ მხოლოდ სიტყვიერი თანხმობა მიიღო.
ახალციხიდან ჯონი კორესპონდენტი მაია ევლაშვილი საუბრობდა. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია მწუთებში მიმდინარეობს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ხდომა, რომელზეც განიხილება თელასის სატარიფო განაცხადზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების საკითხი. ტარიფის თაობაზე თელასის გარდა კომისიას მიმართა კიდევ რამდენიმე კომპანია, მათ შორის გარდამნის თბოსადგურმა და საქროს ენერგომ. ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიის განმარტებით საუბარია ტარიფების ყოველწლიურ გეგმურ გადახედვაზე. თქვენსმენით პროგრამას 12:12-ზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.